Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что на протягу наиближайшей полгодинки мы поговорим вот про что. У Менску открылся международный съезд славистов, лекаря Игоря Паснова с психиатричного шпиталя повезли в суд. У поселках и невеликих городах Беларуси знищаются жильевые кооперативы, а новое житло переводят в арендное. Что было бы сегодня у Беларуси, коли бы в 91-м годе перемогли путчисты? Сегодня у связи с открытием международного съезда славистов я прошу вас отказать на питання, які славянскіх народаў па-вашаму самы славянскі. Тэлефануйце нам у жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. У Менску сёння распачаўся 15-ты міжнародны з'езд славістаў, які ў Беларусі адбываецца ўпершыню. На ім сабраліся каля 600 даследнікаў з 35 краінаў свету. Беларускія навукоўцы спадзяюцца прыцягнуць іх увагу да праблемаў нацыянальнай мовы ў Беларусі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Удзел у Менскім з'ездзе, акрамя навукоўцаў славянскіх краін, такіх як Украіна, Расія, Польша, Славенія, бяруць прадстаўнікі неславянскіх дзяржаў – Нарвегіі, Японіі, Нямеччыны, Злучаных Штатаў Амерыкі. Прадстаўніца Украіны Мірослава Кацуба гэтак выказалася пра свой удзел у форуме.
Мы сотрудники Института искусствоведения в Киеве. И, в общем, для нас приезд в Беларусь, вот участие в Конгрессе, это вообще, в принципе, большое событие, большая радость. И мы, прежде всего, как бы видим перспективу вот подобных съездов, это общение с коллегами зарубежных стран, схожей тематикой, с возможностью обогатить свой научный багаж.
Тягом 5 дзён навуковы форум мае разгледзець тэндэнцыі і кірункі развіцця славянскіх моў у загады, якія прамінулі ад папярэдняга з'езду, а таксама абмеркаваць гісторыю і ўзаемадзеянне славянскіх моў. На секцыях, камісіях і круглых сталах беларускія навукоўцы, удзельнікі форуму, перадусім плануюць прыцягнуць увагу міжнароднай навуковай грамадскасці да праблемы беларускай мовы, кажа ўдзельніца з'езду, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім.
Мы чакаем увагі да праблем уласна беларускіх і да беларускай мовы, таму што ў сваім звароце таварыства беларускай мовы звяртала увагу міжнароднай супольнасці на той стан, які, напэўна, найгоршы з усіх славянскіх моў, што склалася ў нас у краіне. Таму мы хацелі бы, каб гэта стала аб'ектам увагі і ацэнкі.
Яшчэ адзін удзельнік форуму ад Беларусі, пісьменнік Васілія Кавенка, у сваю чаргу не ускладае вялікіх спадзяванняў на выніковы з'езду ў справе належного разгляду проблему белорусской мовы и культуры.
Я боюсь, что он будет официальным мероприемством для усвоения наших улад, так сказать. Боюсь, что так будет, потому что многие мероприемства, до яких прикладывая руку улады, они перетвораются в пропагандистское шоу.
Гость з'езду, былы министр и дипломат, письменник Анатоль Бутевич, мяркуе, что одним из головных выников международного з'езду слависта у Менску мае стать большая вядомость Беларуси в свете.
Подея, конечно, важная. Мне здаецца, што гэта дадасць усе магчымасці аб'ектыўнаму бачанню праблем, сітуацыі, добрых справ у Беларусі, а ўрэшце розгаласу пра Беларусь у свеце. Калі мы спадзяемся, што нас усюды ведаюць, то это далёка не так, то таксама важна.
Гаварыў Анатоль Бутэвіч. Які народ, на вашу думку, самы славянскі? Гэтае самае пытанне мы сёння задалі і на нашым сайце свабода.орг, і вось якія прамежкавыя вынікі. Самы славянскі, на думку нашых чытачоў, народ гэта правильно, беларусы 40%, сербы набираюць пакуль што ў нас 20%, трэція славяне это палякі з 13%, на чацвёртым месцы чэхі 11%, і ў пяцёрку замыкаюць болгары каля 7%. Так што чакаем вашых адказаў у нашым жывым эфіры. Вэлкомаўскі нумар 651-42-04. Ну, а мы працягваем нашую праграму. Суд Віцебскага району павінен вырашыць, ці пакінуць Паснова ў віцебскім псіхіятрычным шпіталі на прымусовае лекаванне. Лекара Ігара Паснова, які знаходзіцца там вось ужо некалькі дзён, 16 дзюня яго забралі ў другое закрытае аддзяленне Віцебскага абласнога псіхіятрычнага шпіталя. Неўзабаве пасля відэазвароту да земляку праз інтэрнэт-сервіс YouTube. У своїм відеовиступі, я нагадаю, він черговий раз критикував працю віцебських медичних установ. Олександр розповів, що керівництво винуватить його, цитую, у неетичних поводинах за критичне виказування і погрожає гвалтона накерувати на психіатричне лікування. Подробязності з Віцебську.
У Вітівським обласним психіатричним шпиталі лікаря Ігора Паснова тримають уже шосте сутки. З ним немає ніякої сувязі. Мобільний телефон забрали, і всі телефонування переадресовуються на голосову скриню. І нема певності, що їх не прослуховують інші люди. Ігор Паснов, лікар-проударуб, як його називають некоторі незалежні сродки масової інформації, живе один, сім'ї у його нема. Мати господаря Паснова померла півгода тому. Інших близьких свояків він не має, тому тяжко отримати хоча б некі звістки про те, як і від чого його лікували догетуль і ці будуть лікувати далі. Після того, як Ігор Паснов трапив у друге закрите відділення Вітебського обласного психіатричного шпиталя, він змог зв'язатися з журналістом Владимиром Жигуловим і про з'яву повідомив, що буде відмовлятися від примусового лікування. У этом самом областном психиатричном шпитале Игорь Паснов працює лекарем-психиатром. Ранее он несколько раз заявлял, что закиды на конт ягоного психичного нездоровья марные, бо он сам адмысловец в этой глине и ведает, что каже. Тим не менш, після уже далеко не першого критичного виступу про стан і діяльність вітебських медичних установ, його все ж змістили у психіатричний шпиталь. Як він повідомив Владимиру Жигулову, відбулося це з дозволу прокурора. Господар Жигулов поспробував зустрітися з головврачом Вітебського обласного психіатричного шпиталю Аленою Мартиновою, пропонувавши їй дати інтерв'ю для незалежної газети «Вітебський кур'єр», де не раз друкувалися критичні оповіди Ігора Паснова. Некілька разів Алена Мартинова переносила зустрічу, бо була зайнята. Сьогодні зустріча знов не відбулася. Головврач спослався на зайнятість, а її намісник Ігор Сверкунов розмовляти з незалежним журналістом відмовився, бо газета «Вітебський кур'єр» у Білорусі не зареєстрована, каже Владимир Жигулов.
Я писал, что он сказал, что газета ваша не зарегистрирована, поэтому он сказал, что беседа русского языка. А можно мне что-нибудь там поснимать вот на улице? Нет, это нельзя, по закону не положено. Но единственное, что я вышел, как это, его сегодня повезли на суд Витебского района, чтобы принять решение о его принудительном лечении. Вот они подстрахуются, так, врачи. И упакуют его надолго. Они его будут лечить, когда хотят.
У Владимира Жигулова стало ведомо, что в шпитале все контакты с Игорем Пасновым обмежеванные. Его тримают одного у особной палате. Кажут, что даже шпицеры по территории шпиталя ему не дозволены, протягивая Владимир Жигулов.
Территория ухоженная. Кругом деревья растут. Бит приличный. Здание довольно-таки прилично выглядит. Не обшарпанное, ухоженное. Единственное, что в тюрьме это выпускают. На несколько часов хоть.
Успомин про тюрьму тут не выпадковы. Витебский областный психиатричный шпиталь местится у поселку Витьба. И побольше со шпиталем литерально прослот колония Витьба-3, где отбывали покарание политвязни Александр Козулин, Андрей Санников да иншие. Раней у Ігора Паснова, який опинувся у психіатричному шпиталі, так само були проблеми з ягоною громадською позицією. Після виступу на телеканалі «Белсат» з критикою діяльності старшині облвиконкому Олександра Косінця, так само у минулому лікаря, господар Паснов був втратив працю, і їм не протягнули контракт у якості дитячого лікаря. Але він має дві спеціальності, і про певний час йому все ж пропонували працю у психіатричному шпиталі, уже у якості психіатра. Тепер він зробився пацієнтом у своїх недавніх колегів.
Тим часом секретар суду Вітебського району підтвердив нам по телефоні, що справді сьогодні відбувся розгляд у суді справи Паснова, однак сказав, що ніяких подробязностей подати не може. За новинами у справі Паснова сочіться у наших далейших програмах, а ми тим часом маємо дзвінок у студію одного з наших слухачів, чи докладні слухачки, коли ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу оборонити Ігоря. Алло.
Слухаем вас.
Добрый вечер. Я хочу оборонить Игоря Портнова от напада у вашего постоянного слухача, який гучали учора. Я дома, чтобы подтримливать сегодняшнюю уладу, зараз беспечно, як и примерно гадбить вышеназванного и незнайомого лекаря, який критикует эту уладу. И який в даденную хвилину не может отказать на образу. Как отмовить у допомоги человеку, трапившему за свои меркования психушку, альбо як нашей политвязни за краты, не треба на ого уметь ніякого сумления. Навод кроплі отваги не потребна. Был бы только хребет согнутый до питания, чего хочете. И тады а свобода життя забезпечена. Бо сумлення і мораль до кашулі не пришиєш. Або вони ёсць, або їх нема.
Дякую вам за ваше меркаванне. Гэта быў званок нашай слухачкі ў жывую студыю. А зараз яшчэ адно меркаванне, якое даслана нам іншая слухачка на наш телефон аўтаадказнік, таксама прысвечанае справе Ігара Паснова.
Гэта Татьяна Борисовича. Я сама педыатр. Хачу выказаць салідарнасць з педыатрам Ігарам Пасновым з Віцебска. І я хачу сказаць наступнае, што прасечваецца нейкая такая у нас... Целый мутужок прослеживается. Кристина Шатикова, Сергей Коваленко, Игорь Паснов. Там некая система ясная подавления тех, кто иначе думает. А про Игоря Паснова хочу сказать, что проблемы у нас в медицине ясная. Взять по Сипоевичам. Молодые специалисты практически не застаются в медицине працевать. Працуют больше пенсионеры. Больницы с 33-го года у нас нема. Будуют новую вельми шмат годов. Вот такие вот у нас проблемы. Еще хочу сказать медикам, которые зараз с Игорем Пасновым, чтобы они николи не забывали, что белые халаты, которые надели медики на себе, это аналог белого одения Иисуса Христа. Тому треба думать и думать, и робить так, как робил Иисус Христос.
Это был звонок нашей слухачки. Нагадаю, наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52, а у живый эфир нам можно дозвониться на велкомовский номер 651-4204. Тема доктора Паснова – одна из первых тем, которая будет разглядаться в сегодняшних звоночках Яна Максимюка.
Психіатр у психушці. Нормальна пенсія у Білорусі. Як насамрэч треба говорить по-білоруську? Про гэта, а яшчэ про комплекс війни російськомовні у нових звоночках.
Заставайтеся з нами. Звоночки Яна Максимюка прогучать у нашій програмі приблизно праз півгодини. З вами Радио Свобода, основная тема дня. У Менску открылся международный зъезд славистов. В им бере удел каля 600 доследников с 35 краин у свету. Лекара Игора Паснова с психиатричного шпиталя повезли в суд, каб вырашить ти покинуть его на примусовом лечении. Что стоит за публикацией у Советской Белоруссии листа электроказнахтану Андрея Гайдукова ЦРУ? Улады усяляк спрыяюць адкрыццю ў Беларусі ўсё новых казіно. Пры гэтым усё часцей праца казіно спалучаецца з злачыннай дзейнасцю. У пасёлках і невялікіх гарадах знішчаюцца жыллёвыя кааператывы. Новае жытло пераводзяць у арэнднае. Такім чынам, магчымасць будаваць уласнае жытло паступова зводзіцца на нуль. Вы на хвалях Радыё Свабоды, працягваем нашу праграму социальной темой. Проценты под мэтавыя крэдыты на будаўніцтва жылля перавышаюць узровень прыбыткаў шмат каго з забудоўшчыкаў, а на змену кааператыўнаму жытлу прыходзіць арэнднае. І калі да нядаўняга часу ў прыярытэтным становішчы заставаліся сельскія жыхары, то цяпер перавагаў яны не маюць. Улічваючы, што пры сталічных цэнах на квадратны метр заробкі тут зусім не гарадскія, шанцы на ўласную кватэру ці дом многія вяскоўцы страчваюць, перадае Ігар Карней.
1 жніўня дзяржаўныя банкі спынілі выдачу крэдытаў на жыллёвае будаўніцтва пад 14-16% гадавых. Цяпер мінімальная стаўка складае 25%, што робіць крэдытаванне амаль немагчымым. Наталя Сафронова, старшыня жыллёвага кааператыву ў вёсцы Залесся на Смаргонщине, расказвае, якія будуць выдаткі паводле новай шкалы.
Получается, месяц ужо плаціць 9 мільёнаў. У нас такіх зарплат даже нету. Ніхто так і не заплаціць 25%.
З вами сітуацыю не абмяркоўвалі, просто констатавалі факт.
Сказалі, што новыя працэнты, новыя ўсё. Ну, ўжо договор я была падпісала вот 17 июля. Стала ўжо 25%. Деревні, тем более, што і квадратны метр 8470. Я не знаю, чаму мы не падашлі.
Спадарыня Сафронова Романова каже, що за 3 роки від початку формування кооперативу кредитна ставка змінилася радикально. Від початку обіцялася позика під 1% годовых на 20 років. Доступним жильом намагалися спинити отток кадрів з вёски. Але кризис 2011-го унес корективи. Коли чоловік живе і працює на вёсці, кредит видається по 3%. Коли з вёски їздить на працю у город – по 6%. Сьогоднішня постанова Совету міністрів підвисила ставки до 14 і 16% відповідно. Вязковці погодилися і на такий варіант, хоч заробком у 3 мільйони рублів тягнути фінансовий воз було тяжко. Тільки каб відкрити кредитну лінію, потребувалося унести 50 мільйонів, 10% від кошту двухпокойової квартири.
6% для нас було це багато. Потім согласились вже на 6, а прокинули нас вже 6%. А тепер вже согласились на 14-16, і теж вже, виходить, ми не підходимо. Під 25%, а по 25% це ж нереально.
Зрешті, можливість будувати власне жилье поступово зводиться на нуль. Як розказала Наталя Сафронова, до кінця жнівня їй предписано розформувати кооператив, бо поступила новая уводная – рыхтовать объект до смены статуса. Покольки дом недоступный с финансового глядиша, то он будет переведенный у категорию арендного.
Выходить надо с кооператива. Протокол составлять, все. Причины вот, получается, не 16%, а 25%.
Арендное жилье немогчимо приватизовать, зато и пожитчево доведется платить за его эксплуатацию. Базовая ставка складая 20 тысяч рублей за квадратный метр. Але до яе есть адмысловый коэффициент. Для Менска он складая 1,5. Аренда стандартной двухпокоевки досягает $200, плюс плата за коммунальные послуги. У іншим випадку домову скасують про 2 місяці протерміновки, а арендатора виселять на вулицю. І хоч для сільської місцевості плянку обіцяють знизить, мало хто вірить, що плата буде символічна. Між тим, признає представниця Міністерства жильово-комунальної господарки Наталя Кухарчик, для цілого шерого категорії інших варіантів отримати дах над головою попросту не застається.
Для тих граждан, які знімають жилье, дійсно стоїмость рівняється 20 тисячам квадратних метрів, плюс коефіцієнти, які встановлюються облсполкомами і Мінським горосполкомом в зависимості від місцезнаходження і благоустройства. Тобто 20 тисяч ми можемо встановити мінімальний коэффициент 0,1, к примеру, да, и там уже 2000 за квадратный метр, это не такие большие деньги. То есть все это регулируется облсполкомом и Минским горосполкомом.
Згодно с планами белорусского керавництва, узведение арендного жилья будет поставлено на поток. Коли на гэты год будаўнічыя арганізацыі атрымалі замову на будоўлю больш як 220 тысяч квадратных метраў, то да 2015 году аб'ёмы павінны вырасці да 1 мільёна квадратных метраў. Апроч таго, у катэгорыю арэнднага будзе пераводзіцца і так званае праблемнае жыллё, якое найперш з фінансавых прычынаў не могуць пацягнуць забудоўшчыкі.
Напэўна, расчараваныя забудоўшчыкі тую ситуацію, яку я тільки що описав Ігор Корней, ніяких 22 роки тому не могли собі і уявити. Ось у цей самий день, 21 жнівня 1991 року, в СССР провалилася спроба перевороту. Як ви лічите, коли б путчисти перемогли, що тепер було б з Білоруссю? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городянців.
Я думаю, что легче не было, навіть, чем теперь. Потому что Беларусь повинна быть самостоятельна. А тогда был бы коммунистичный режим. Потому что наше керовництво 3 дні молчало и не ведало, куда похилиться. И это меня завсёды изъявляло, что они не имели своего меркования.
Возможно, она по другому пути просто пошла бы. Ну, Беларусь в то время она была как бы площадка экспериментальная для коммунистов, вы знаете, да? Поэтому здесь пытались коммунизм в первую очередь построить в то время. Мы сейчас, в принципе, европейская страна, продвигаемся, но не такими темпами, но, может быть, было быстрее и больнее.
Не знаю. Я думаю, что лучше теперь. Лучше независимость.
Я думаю, что уже ее не было бы.
У меня такое мнение. Сегодня Беларусь на своем месте.
Ой, навод не ведаю. Кто его знает? Может, колено и незалежное. Лепше.
Ну, не знаю. Так же осталось бы, как и было. Лучше не было.
Наверное, не было. Ну, потому что то же самое тоталитарное государство бы осталось бы. Все равно. Это же однозначно. Но все равно, я думаю, мирного уже бы не было такого, что все равно уже народ двинулся, уже движение пошло. То есть шаг был уже сделан. Уже спокойствия бы не было, все равно к этому пошло. Просто, может, более кроваво это все было выглядело бы.
Я считаю, что было бы не хуже, чем сейчас. Нет, так я человек уже в годах, я знаю, что раньше
раньше было лучше, но сейчас все поменялось. И не в лучшую сторону, я думаю.
Это правильно, когда носки и то талон надо было купить. Что-то купить и то это да? Сам. А сейчас, ну, пожалуйста. Ну, конечно, много чего у нас нет. Нефти то нет, то другое трудно. У меня родственники в России находятся. Они приезжают сюда, говорят, у вас и сыры, и масло, у вас все. У нас, говорит, есть в Мурманске, говорит, магазин белорусский. Мы ждем, когда там привезут. Все скупают, понимаете? Так им нравится у нас.
Ну, мне кажется, что Белоруссия как было, так и было бы. Вряд ли они остались бы как бы вместе. Но Белоруссия была бы тоже независимая.
Что теперь было бы с Белоруссией, коли бы в 91-м году у СССР перемогли путчисты? Про это рассказывали городенцы на улицах городни.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Малорыцкого района. Пенсионерам нашего села выручает так званая Потапова бригада. Збираются да идут у лес по грибы, по ягоды, а на колгасное поле по бульбу да бураки. А як інакш прожить? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Агляд листов на свободу слухайте в нашей программе крыху пазней. А зараз яшчэ пра один лист. Официальная газета «Советская Белоруссия» сегодня опубликовала текст меркованного листа новополоцкого активиста Андрея Гайдукова у ЦРУ, за який его засудили на 1,5 года позбавления воли. У листе Гайдуков небыто представляется сябром незарегистрованной молодевой организации «Союз молодых интеллектуалов», якая існуе с 2006 года. Йон расповедая про ее меты, пише, что его организация плянует, цитую, «информационные политические акции», якія повинны у вынику привести до звержения диктатуры, так само просит консультацию и финансовой допомоги. Гайдуков так само небыто пропонуя варианты паролев и кодовых фразов для суда. Связи с супрацовниками спецслужбов. Оригинал листа, які фігурує у кримінальній справі, що розглядалася за зачиненими дверима, СБ не друкує. Навошта газеті адміністрації президента спотребілися так подробязно освітлять справу неудалого шпіона, довідувалася наша кореспондентка Саша Інфельд.
1 липня Гайдуков был осужден на 1,5 года позбавления воли за спробу усталявания супрацовництва с выведным органом замежной державы. Справа разглядалась у закрытым судовым поседжении. Миновито закрытость расследования и самого процессу спораджаю правооборонцев багато пытаний. Одно из них, как державная газета отримала доступ до материалов следства и право их опубликовать. Правооборонца Алена Танкачева свержая, что законность публикации такой информации у СМИ необходима. Проверить.
Законным или нет, осуществляется передача данных документов средствам массовой информации. В частности, вся эта информация относится, согласно законодательству, к охраняемым законам информации. И передача может быть осуществлена в крайне в редких случаях, как правило, для цели предотвращения преступлений. С согласия прокурора, с письменного оформления прокурорского разрешения на опубличивание этой информации. Данные, защищенные законом о государственной тайне.
Алена Танкачева нагадывая, что СБ опубликовала и протоколы допытов затриманных у справе о подеях 19 снежня 2010 года. Хэтая ж информация была доступна и державным телеканалам. Отримать комментар керавництва газеты «Беларусь сегодня» не удалось. Приемная головного редактора выдания Паула Якубовича поведомляла, что никого просто нема на месте. Сгадать журналиста по имени Игорь Долин, а миновито так подписанный материал про Гайдукова, никто с супрацовников так само не смог. А вось былый подполковник КДБ Валер Костка увогуле не верыць у сапраўднасць ліста Гайдукова, апублікаванага ў газеце.
Шпіёны не пішуць пісьмы аб прыёме на разведку ў якасці агента. Гэта нейкі бред, канешне. Дастаткова магчымасці звязацца з усякіх паперах. Тут ёсць і прадстаўнікі амерыканскіх пасоль, тут ёсць і інтэрнэт. Я асабіста не веру ў то, што ён вёз пісьмо праз граніцу.
Правоабаронца Юрий Чаусов звертая увагу на то, что официальной прессе хушаясь только меркований обвиновалцу Гайдукова, а аргументы обороны застаются неогучанными. Однако у этих публикаций может быть и больше далекая мета.
Проблема у тим, що артикул, по яким Гайдукова осуджають, він сформулюваний занадто розпливисто і двохсенсовно. Він був введений в білоруське законодавство у 2011 році, і вже тоді правоохоронці звертали увагу, що по цьому артикулі можна адвольно трактувати поняття встановлення агентурної сувязі з заміжніми державами і так далі. Влади вливають інформацію про винуватість Гайдукової, таким чином обґрунтовують використання ось цього артикула, особливо в контексті того, що там все ж таки не закінчене злочинство, а замах для переслідку громадсько-політичних діячів. І сродка нагнітання такої шпіономанії і істерії у громадстві з обох боків.
Нагадаємо, що касаційна скарга Андрія Гайдукова на присуд буде розглядатися у Верховному суді 27 жнівня.
Саша Інфельд спробувала розібратися, що стоїть за публікацією «Совєтська Білорусі» «Ліста електрика з нафтану» Андрія Гайдукова ЦРУ. А зараз послухайте наші мовні поради.
Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
У мовленні і на письмі здараються форми множного ліку типу «бервенні», «звенні», «каменні», «каренні». Як узнікли такі форми і ці відповідають яны нормам літературної мови? Дослідники словоутворення відзначають їх мішаний характер. Річ у тим, що для нашої мови не характерний суфіксальний спосіб утворення множноликових формаў назовнікаў. Форма множного ліку назовного склону характеризується канчаткам «і», «и». При гэтым додатковой суфіксації долучення ще нейкага суфікса нема. Волос – волосы, зуб – зубы, лист – листы, крыло – крылы и так далее. У формах типу каренни, каменни накладаются одна на одну, крыжуются белорусские и российские множноликовые формы. Российская форма каренья плюс белорусская карани и выходит мешаная каренни. Вось же, на месцы скрыжаваных ненарматыўных формаў маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на і, ы, або зборныя назоўнікі. Як ад вясло форма множнага ліку вёслы, ад гняздо гнёзды, так скажам, ад бервяно бервёны, а ад звяно, звяртаю на гэта асаблівую вагу, звёны, не звенні, як часам можна пачуць або прачытаць, а якраз такі звёны. У сваю чаргу зборныя назоўнікі ўтвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку далучэннем суфікса «е» і канчатка «э». Пры гэтым канцавыя гукі асновы, апрача губных і гуку «р», падаўжаюцца. Брус – брусе, дуб – дуб'ё, камень – каменне, корань – карэнне, крыло – крылле, ліст – лісце, пяро – пер'е. Пры канцы паправім адзін сказ з памылковую формаю. Дрэва глыбока пусціла карэнні. Замест формы карэнні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку назоўніка корань, або зборны назоўнік карэнне. Дрэва глыбока пусціла карані, або дрэва глыбока пусціла карэнне.
Живая мова з Юрасем Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Пра іншыя тэмы дня чытайце на нашым сайце свабода.орг, а мы з вамі зноў сустрэнемся ў жывым эфіры «Свабоды» праз паўгадзіны.